Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
Беновска пита продължава с гостуването на госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ и областен координатор за ГЕРБ за област Сливен. Добър ден, госпожа Танева. Добър вечер. Вече сигурно е станало. Тук не се вижда. Заповядайте. Прощавайте, че сме пропуснали, че сте областен координатор на Сливен от ГЕРБ. Колегите сега ще го запълнят. Грешката е моя, признавам си, без бой. Книгите ли? Започваме с тях, ще ги стискате. Какво ви носите за библиотеката на предаването?
Аз нося две книги. Да започна с историята, защото смятам, че
Сливен,
каквото и да работим, винаги трябва да знаем историята и тя какво е послание оставила на всеки от нас за това какво да даде тъй на обществото. И тъй като аз съм от Сливен, ви донесох една книга Сливен.
Сливен и Елена?
За Възраждането, да.
През Възраждането за библиотеката на госпожа Беновска на предаването. С послание да търсим посланията на нашата история. Мерси.
Да.
А другото е?
Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България през периода 2014-2020 година. Тази стратегия първа е опит за изготвяне на такъв обобщен труд, който дава основата и стратегията. Искам само да допълня,
това от
че
вашето?
Това е инициатива. Не. Mm-hmm. Това е инициатива на професор Станков, когато беше служебен министър. В авторския колектив е професор Греков, също министър на земеделието, академик Атанасов.
И това е основата,
върху която и ние продължаваме да градим. С тази книга показвам и приемствеността, която винаги трябва да има, за да са успешни политиките в дългосрочен план.
Точно за това ще я да ви попитам. Оставям книгите тук. За приемствеността, но преди това, понеже щяхме да говорим за Сливен. Вие сте и областен координатор на ГЕРБ Сливен. С Сливен ли сте от победата си в Сливен?
Разбира се, победата ме радва, но трябва винаги да знаем, че радостта и празника трябва да са един ден, защото преди всичко това е отговорност, и то огромна отговорност, тъй като всяка победа е свързана с вота на хората и с надеждата и очакванията им за по-добро. И когато, както е в област Сливен, 4 общини, хората и в 4-те общини избраха кандидатите на политическа партия ГЕРБ да ги управляват, това са много надежди. До
да, вие постигнахте успехи в 4-те сливенски
и в 4-те сливенски общини постигнахме успех, като особено в общината, която е областен център, финансовото състояние е изключително тежко. И повярвайте ми, наистина радостта от победата трае един ден, защото всичко останало са огромни проблеми, пред които сме изправени и пред които ще търсим, разбира се, подкрепата на гражданското общество, за да ги решим.
Добре, а на ден слушах парламентарния контрол, ние го излъчвахме в колата. Аз кой Ерменков ви нападна? Вие от кое село бяхте?
Баща ми е роден в селото Полчане и аз съм карала там. Да,
най-голямото село. Той ви напомни, нападна, че там в селото Полчане сте взели и сте затворили. Вие много хубаво казахте, че е магазин, който няма разрешение да продава. Така,
категорично.
Че
не може да, проверка е извършена.
Затворен, защото нито не е отворен.
Да.
Но практически вие сте препятствали от подтекста, поне аз така разбрах, възможността там да отидат в него магазин на втория тур в този ден, някои хора да получат нещо от магазина и да гласуват по определен начин, вярно ли?
А вие представяте ли се докъде сме стигнали? Като менталитет и като начин на мислене?
Не, вие представяте ли се докъде са обеднели хората? Току-що не знам какво чухте с Георги Геров, какво говорих.
Да, чух последната част на разговора.
Представяте ли, че те не знаят? Олигарсите, фараоните тук, които се намират, че не знаят колко от техните членове или симпатизанти с минимална работна заплата, кои са с средна работна, кои са с минимална пенсия и кои са на ръба на бедността. Това е лява партия. Може би и вие, ГЕРБ, трябва да вземете да узнаете тая работа за вашата партия, но вие сте дясната партия, партията на предприемача, докато да. БСП са партията, която трябва да защитава бедния.
И всички политически партии вие трябва да защитават правата на хората.
Сега се сещам. Ще направите ли едно проучване? Вие в ГЕРБ, колко от вашите членове и симпатизанти са с минимална работна заплата, с минимална пенсия и на ръба на бедността?
Не, не сме правили такава социология, разбира се.
Поемете ангажимент.
Може да се направи.
Аз искам... То не е социология.
Да.
Профил...
Но на мен ми се иска да се върнем в началото на вашия въпрос.
И може да направите обаче и колко са предприемачите.
Разбира се. Аз съм сигурна, че наистина в болшинството си хората, които са предприемчиви, работят за собствена сметка, наистина избират политическа партия ГЕРБ като по-добрата
алтернатива.
Да се върнем
на Тополчаните. Жете ми за там.
Управление. Що искам да се върна. Само да влезем в дълбочина на въпроса докъде сме стигнали като политически менталитет. Това е Народно събрание, парламентарна трибуна. Господин Ерменков е избран от Сливенски избирателен район. Извън това, че не е оттам.
Ерменков обаче.
Не знам кой кого го бива, но става въпрос за това, че един държавен орган си е свършил работата, а обвинението е едва ли не, защо без никой това да го е знаел, член или организационен секретар на младежкото обединение на БСП, жител на ромската махала в най-голямото село, му се спира обект, който никога официално не е регистриран, нито има контрол какво продава. Вие представите ли се за какво
става? Ама това не издаваше ли купуване? Мисъл,
да,
умисъл.
Да, вие го казахте, аз не исках да го казвам. И политически лидер вместо ръководствата, на която да е политическа организация.
Както казах, ще го бива господин Ерменков, така и е много майсторски му казах, но господин Ерменков нищо не е затворено, защото не е било отварено.
Точно така. И ако който и да е лидер на политическа организация, структура, вместо с ръководствата, които избират на своите организации по места, да дават пример на обществото как трябва да се работи съгласно закона и реда, закони, които ги е приемал и господин Ерменков,
който част от управляващото. Цакнахте по закон с извинение. Майсторски.
Кой да го е цакнал?
Много боли майсторски.
Не, това е истината.
Казвате си, тук е едно момче, нещо подава едни работи в един магазин, баш по време на изборите. Той има ли разрешение? Няма. Какво продава?
Това не съм установявала със сигурност.
Сигурно, че не сте, да. Не е нужно съм вие да се занимават.
И вместо
това въобще да го затворим.
Аз ако бях на господин Таско Ерменков, след като това се е случило, не. Щях на въпросното лице да му се поиска оставката, защото не може политически лидери в случая на местно ниво да работят.
Добре, вие купувахте ли Сливен гласове?
Ами вие може да видите резултатите от ромските секции, където са много изразителни в наша врада. Ако в Сливен ГЕРБ спечели с 3500 гласа или 7-8% разлика между кандидата на БСП, то в ЖК Надежда, примерно, това е емблемата на Сливен, резултата е в много голям минус за нас. Тоест, както и в другите ромски махали, така че ако не бяха те, нашата разлика и резултат ще да е значително по-висок.
Добре, и от тук вече шегата на страна. Не си ли поставяте въпрос и да му се намери отговор? Вие сте и член на контролната комисия, на ръководни органи, са човек вече с много дълъг опит в ГЕРБ. До кога ще се купуват гласове? И защо се купуват гласове? Толкова ли са бедни тия хора, че нямат какво друго да продадат не и труда си, а гласа си?
Това не е само до бедност вече.
Не им ли осигурява държавата заетост? Мързеливи ли са, хитровати ли са, политиците ли някои от тях са големи изкусители? Къде е заровено кучето? Много са аспектите.
Много са аспектите и със сигурност бедността не е основният решаващ фактор. Това са проблеми, които според мен се наслагват вече в последните години много осезателно. Много пъти се поставя въпроса как това да се спре, как това да се ограничи. Факт е, между другото, че органите на МВР положиха неимоверни усилия да се ограничат и предотвратят подобни практики.
Дали са положили тъде първа е. Има още? И прокуратурата се занимава, образува всеки ден. Аз получавам непрекъснато, чекате да махна без пъдене, кай че им правим реклама. Непрекъснато получаваме съобщения. Но в крайна сметка менталитетно къде е? Къде е заровено кучето? Как трябва да се ликвидира? Как да се спре, да се разпре, че няма да си продаваме гласа, няма да купуваме?
Каквито и усилия да се полагат, истина е, че няма как до всеки един гласоподавател да има представител на органите на реда в деня на изборния ден. В този смисъл, решението на този проблем, според мен, следва да се търси в различни условия, за да придобиеш правата да гласуваш. И там трябва да се види какво може да се направи, така че извън уседналостта, право на глас да има този, който си е платил данъците, този, който има минимален образователен ценз, трябва да се търсят там посоките. В обратен случай няма как да се заблуждаваме.
Правите ли видя, че в момента ГЕРБ мисли?
О, не в никакъв случай.
Тази посока...
Вие ме попитахте...
За въвеждане на условия за гласуването?
Не, за съжаление към момента становището е, че това би противоречало на основните права, залегнали в нашата конституция.
И тако и вако.
И вероятно това е така, но за да излезем от тази спирала, в тази посока трябва да се търсят решения.
Простете ме, може да се нарушават правата на конституцията, аз тук малко крайно ще изкажа, но не може един неграмотен човек, който не може да прочете какво пише тук. На бюлетината, нали? Ние да го пуснем в...
Безспорно, но как обратната теза, особено на нашия основен политически опонент, разбира се, е, че така се нарушават основни права, залегнали в Конституцията. Със сигурност ГЕРБ е партията, която най-много би спечелила, ако няма платен вод, защото той е в определени социални групи.
Добре.
Това е истината.
Приключваме този разговор така. Поздравление още въне за Сливен, но като говорихме за... Себеоценката и желанието за полагане на труд и така нататък в предишната част от разговора. Можете ли да кажете, че практически вие с програмата за развитието на селските райони успявате да давате по-голямо самочувствие и по-вече възможности за работа, реализация и живот, ако щете, на земеделските стопани? Знам, че въпросът звучи абсолютно абстрактно, но вие веднага може да го облечете в цифри.
Да, разбира се, че мога да го облеча в цифри. И какво показва най-важният извод, който е за мен след 7 години, първи програмен период, прилагане на програмата за развитие на селските райони. Стартирахме и новия програмен период, като в рамките на тази календарна година, като първа година от нашия мандат, ние изменихме програма в проект, одобриха я и отворихме няколко мерки, включително последната сега мярка 4.2. От 30 ноември ще се приемат заявления. Какво показва това? 4.2 за инвестиция в преработвателните предприятия в хранителната индустрия. Какво показва тенденциите ясно и категорично? В момента българските земеделски производители имат визия, стратегия за развитие на техните земеделски стопанства в размер на 4 пъти от бюджета, който е договорен за, на този програмен период. Това показва статистиката. Да, лошата новина е, че средствата, които са в момента в тази година, поне тъй като 2 години почти бяха нулево, никой не е кандидатствал, ще достигнат до по-малка част от тях. Но добрата новина за България, ако щете, за стратегическото развитие на отрасъла е, че хората, които работят това, имат визия как да се развиват в дългосрочен план. Това е добрата новина и това няма как да не радва който и да било в страната. Оттам насетне, кое е предизвикателството пред държавата и пред управлението? В рамките на бюджета, с който разполагаме, не как да бъде усвоен той, а как, по кои мерки, какви по-точно, да бъде инвестиран в сектора така, че за тези 7 години 1 евро от програмата за развитие на селските райони да, да ти донесе максимална възвръщаемост, да ти донесе заетост в селските райони. Тоест индикатори, които следва да покажат максимална ефективност на ресурса, който е договорен. Ние вече не се нуждаем от реклама как да кандидатстваме за тези пари. В никакъв случай. По-скоро вече е въпрос на административен капацитет, как да развиваш стопанствата си, да се може да се...
Това ли, госпожо Тенева, ще бъде? Много ми хареса тази гледна точка. Един от критериите на един евентуален отчет, който вероятно ще направите, е за изпълнението на първия програмен период.
Разбира се, аз
колко
сега
средства
мога да
са усвоени и каква ефективност е постигната с тях?
Да, и сега мога да кажа, като ние сме си правили анализи, особено в последните 2 месеца, всяка седмица, за да можем в оставащото ни време, което е до края на годината или до средата на декември по-точно, всички средства, с които разполагаме по бюджетите на различни мерки по старата програма за развитие на селските райони, да бъдат управлявани по начин, по който ние да загубим минимално и то по-скоро от прогнозата за усвояването по отделните мерки и да бъдем в максимална полза за земеделските производители. Ние ще приключим старата програма за развитие на селските райони между 92 и 93% усвояемост и това е един наистина много добър показател за първи програмен период за селската програма в страна членка на Европейския съюз. Но от тук на сетне ще следва по-задълбочени анализ какво постигнахме като индикатори, като ефективност на земеделските стопанства. Със сигурност тази програма позволи българските земеделски производители да повишат конкурентоспособността си. Следващ индикатор – заетостта в селските райони. Вероятно там няма да отчете много добър показател, но следва винаги и да разсъждаваме и от друга гледна точка. Програмата за развитие на селските райони не е и не може да бъде панацея за решаването на на всички проблеми за развитието на селските региони. Тя е един основен инструмент по повод бюджета, който има. Примерно за 7-те години в селските общини ще разполагат с над 720 милиона евро за тези 7 години. Или средно по различните мерки в новата програма, тези, които са за общините, ще стартират следващата година. Тази година, след като одобрихме програмата, стартирахме мерките за бизнес.
Ще бъдат от новия програмен период.
Да, от новия ни. Тази година стартирахме новия програмен период. Отворихме само една мерка 121, даже удължихме срока.
Да,
сключваме. Вие го знаете това на договаряне, то е 30 ноември, точно за да най-добре да управляваме остатък от средства по старата програма за развитие на селските райони. Мисълта ми беше, че Програмата за развитие на селските райони е основен инструмент, наистина, за подкрепа предвид бюджета, но в никакъв случай ние не можем да разчитаме само на нея по простата причина, че тя няма как да удовлетвори наистина всички нужди в тези региони, особено вече и при натрупан административен капацитет и опит от кандидатстването през периода, който
се слушам се, аз си правя сметка какво си мислят слушателите и зрителите. И те си викат, тук тия си говорят нещо за някаква оперативна програма. Обаче се питат, къде са българските домати? Къде са
българските череши?
Череши, праскови. Кой контролира каква храна ни се предлага на пазара? Няма закон. Да не говорим, че сигурно сега като нали правите нов закон, правите закон за храните.
Разбира се, правим цял законодателен пакет в областта на хранителното
законодателство. И сигурно там ще разрешите и онлайн търговията.
За първи път ще я регламентираме, тъй като и в момента има, а тя на практика е без контрол.
Как ще регламентирате въпрос? Всеки може си предлага какво си иска. Айде кажете, това е интересна тема.
Да, интересна тема е да се върна на първата част от въпроса.
За
защото той много често задавам въпрос. За да се отговори на него без доза популизъм в отговора, може би накратко съвсем с 3 изречения да кажа къде бяхме.
Общо 4 минути имате за двата отговора.
Така ли? Много малко няма. Айде, тогава да ме стигнеш, ще съкратя първата част тогава на отговора. Щеше да стане
много време говорихме за изборите.
Да. Да, българският домат, българската праскова, българската череша в относителен дял в магазинната мрежа не са това, което са били преди демокрацията и това, което си спомня зрялото поколение на страната ни. Прехода, начина на раздържавяване даде отражение
нека,
върху това.
Нека, госпожа Танева, да не се връщаме при това, особи да се присъединихме към Европейския съюз.
Да, аз щех само
там
да го вметна.
Най-основното нещо.
Оттам отиваме
казвам
в правилата за подпомагане.
Казвам го така с ръка на устата, като че ли поверявам някаква тайна,
да,
но това е обществена тайна.
Така е, няма да никога в решенията си в момента не стъпвам върху критика на това какво е било, защото то не може да се върне.
Да.
Важното е какво правим от тук насетне при тази база, но с новата програма за селските райони ние използвахме, между другото, това е и следствие на реформата на обща селско-стопанска политика. Всяка страна членка има по-голям обем права да вземе национални решения. Ние насочихме всичко, което можехме към недофинансираните сектори, а именно това са българските продукти, които българите потребяваха и са свикнали на това. И плодове, и зеленчуци, и животновътство. И мога да ви кажа и статистика. Да, много е мала кръста, но, например, в най-кризисния сектор животновътството за тази година, спрямо миналата, имаме макар и минимално увеличени брой видове, по видове животни, всеки от видовете, които са кандидатствали за подпомагане. Същата тенденция бележат и традиционни за България трайни насъждения. Визирам череша, праскова и това е всяка година. Начинът на подпомагане, който е към момента, смятам, че ще направи така, че тази тенденция да се запази, ръста да се увеличи и все повече ние да имаме по-голям относителен дял на българското производство. Но не бива никога да забравяме, че ние сме пълноправен член на общ европейски пазар и няма граници, търговията е свободна. Веднага давам един пример. В Сливен, откъдето съм, има предприятие за преработка на праскови фрукто. Половината от прасковите ги купува от района, половината от Гърция. В същото време в Сливен е едно от най-голямото сдружение Златна праскова. Половината ги продава на фрукто, компотните, половината ги носи на гърци, камионите се разминават. Въпрос на интерес, да, цена и условия.
И, понеже остана още минута, кажете за закона за храните.
В момента в Министерството
на
земеделието храните се подготвя цял законодателен пакет от няколко закона. Разбира се, основният е законът за храните. Това, което искам да отбележа, че работи, разбира се, работна група с представители на всички браншове в хранителната индустрия. Законопроектът трябва да реши много от проблемите, които има индустрията и най-вече да върнем доверието на потребителя.
Това сигурно ще да подложим на обществено обсъждане.
Разбира се. Да, както винаги сме правили в този мандат в Министерството, да, на земеделието и храните. Да, вие сте права. С този законопроект ще регламентираме и за първи път онлайн търговията, тъй като предвид и забързаното ежедневие,
ще
тя взема все по-голям дял. Към момента наистина няма изисквания за това. За да можеш да търгуваш онлайн...
Защото част от продукта са и нетрайни. Вие не можете да докажете,
точно,
ако някой е продавал развален продукт на някого.
Не,
това е една панелка,
ще
си купя.
Отново, за да можеш ти да отвориш онлайн магазин, нали?
Да.
Така, казано по-народному, да имаш регистриран съответен обект за производство или търговия с този тип стоки. Трябва да имаш регистрирани превозни средства.
Да не си прикупвач.
Това няма проблем, ако си и имаш търговски обем, но трябва да имаш съответните превозни средства, които са хладилни, регистрирани за това, отговарят на условия, за да
и
не се развали.
И начини на съхраняване на стоки.
Разбира се, да.
Много ви благодаря за това разговор, беше много интересно, макар че тия работи стоите да ви дам тениската на предаването и да ви попитам каква инициатива можем да направим заедно. Беновска пита, ви връщам, но на гърба пише защо. И този въпрос наистина мъчи всеки. Кой въпрос с защо ви мъчи вас? Дали за изборите в Сливен, дали министерство, дали нещо лично?
Всеки си има, разбира се, работни задължения. Знаете ли защо бих се задала аз въпроса? Понякога имаме така необяснимо за мен подмяна на същността на обществения интерес. Много странно, но е така.
Какво?
Значи има проблем, който е истински, реалния проблем и който трябва да се решава, но в публичното пространство и в обществения дебат влиза нещо, което на практика не е проблем.
Ами не правят ли реформаторите по този начин вашите любими партньори, че ми е любима тема? Водят антикампания Борисов и антикампания ГЕРБ на местите на предишните парламентарни избори. Такъв проблем има ли, след като вие сте коалиционни партньори?
Мисля, че съществува такъв проблем. Мога само едно да кажа. На фона на цяла Европа, това, което се случва, ние трябва да дадем дължимото на премиера Борисов, че запазва и поддържа политическата стабилност.
Това към реформаторите ли го казвате?
Към всички. Към опозицията
включително. Ама те са ли най-близките?
Аз в Земеделската комисия и в сектор Земеделие работим прекрасно и с реформатори, и с АБВ, и с на АБВ отговорник за сектор Земеделие професор Станков, чийто труд ви подарих за библиотеката. Председателя на комисията господин Румен Христов също бил служебен министър.
Да.
И всичко правим в консенсус.
Тоест,
при публичен дебат.
Тоест, искате единение в името
това е важно
и уважение към Борисов. Това какъв го нарекохте?
Той е обединителят, той е човека запазил в момента политическата стабилност. Това иска народа. И всяка от политическите формации, без значение дали е в коалиционния формат, дали е в опозиция, дали е извън парламентарна опозиция, трябва да бъде държавнически отговорна и в тези времена да оцени това и да подкрепя това.
Аз не знам това инициатива си бяхте намислени. Предложите мен, това ми харесва и предлагам да тръгнем това да осъществяваме. Обединение в името на националните интереси и уважение към хората обединители.
Да, и съпричастност с същото мислене, а не намиране на проблеми, за да изкараме хикс човека на улицата и това да кажат.
Разбрах ви,
народът има нужда от обединение.
Много влизаме във времето на професор Таня, вашия адаш.
Да.
Като ви гледах имената си, мислех, че ви съвпадат фамилиите.
Да,
благодаря ви много. Желая ви, значи разбрахме се и за инициативата.
Да,
благодаря ви много за това участие. Разговаряхме с госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ, областен координатор на ГЕРБ в Сливен.